Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Nardaranda sakitlikdir, ölənlər dəfn olunur. Nardaran hadisələrinin səbəbi nədir? Millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, polisə atəş açan kimdir? İki polis ölüb. Bildiyim odur ki, Nəsiminin məzarı uçurulub. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Suriya Türkmən Məclisinin başqanı Əbdürrəhman Mustafa deyir. Gecə gündüz qatarların səsindən nə yata bilirik, nə də evimizdə otura bunu Sumqayıt-Bakı qatarının keçdiyi yerdə yaşayanlar deyir. Bu iki imperiyanın Rusiya və Osmanlı imperiyalarının savaşıdır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Putin-Erdoğan qarşı durması barədədir. Kim haqlıdır? Putin ya Erdoğan? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 27-də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlunun başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərtacın məlumatına görə İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu və ölkələr arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın uğurla davam etdirildiyini bildirib. Prezident söhbət zamanı Türkiyə ilə Rusiya arasında yaranmış gərginliyə də toxunub. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan hər iki ölkə ilə sıx tarixi əlaqələri var və bu gərginliyin aradan qaldırılmasına kömək etməkdə hazırdır. Görüşdə Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi belə TANAP, TAP, Bakı, Tbilisi, Qars və digər birgə layihələr müzakirə olunacaq. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlunun isə Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu dünən Bakıda Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədyarovla görüşdə məlumat verib. Mevlud Çavuşoğlunun sözlərinə görə başnazirin Bakıya səfəri dekabrın 3-ünə nəzərdə tutulub. Səfər çərçivəsində Əhməd Davutoğlu bir sıra rəsmi görüşlər keçirəcək. İkitərəfli əməkdaşlıq, regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, bu Əhməd Davutoğlunun yeni Türkiyə hökumətinin təsdiqindən sonra Azərbaycana ilk rəsmi səfəri olacaq. Noyabrın 27-sində, 26-sında Bakının Nardaran qəsəbəsində baş verən silahlı insident zamanı həlak olan polis əməkdaşları dəfn edilib. Polis zabitləri Vüqar Nəsibov və İsmail Tağıyevin dəfnində dövlət himni səsləndirilib, 3 dəfə yaylım atəş açılıb. Dəfn mərasimində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini Mədət Quliyev, Baş Prokuror Zakir Qaralov da iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev polisləri ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edib. Eyni gündə Nardaranda isə həmin açmada ölən dindarların yaz mərasimi keçirilib. Bu barədə az sonra ətraflı. Rusiya Türkiyəyə vizasız gediş-gəliş rejimini dayandırıb. RIA Novosti-nin məlumatına görə bu barədə noyabrın 27-sində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov məlumat verib. Qərar 2016-cı ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Rusiya bundan əvvəl Qara Dənizdə birgə təlimlər də daxil olmaqla Rusiya ilə hərbi sahədə də əlaqələri tam dayandırıb. Buna səbəb Türkiyənin noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurması olub. Moskva deyir ki, Türkiyə yüksək səviyyədə üzr istəməlidir. Ankara isə deyir ki, təyyarə sərhədi pozduğuna görə vurulub və sərhədi pozduğuna görə Ankara'dan Rusiya üzr istəməlidir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada Rusiya ilə həmkarı Vladimir Putinin noyabrın 26-sında Fransalı həmkarı Fransa Hollanda'la Moskvada görüşdən sonra dediklərini qəbul edilməz adlandırıb. Putin dünən Türkiyə rəhbərliyini iki tərəfli münasibətləri bilərəkdən qəsdən dalana aparmaqda günahlandırıb. Erdoğan isə noyabrın 27-sində buna cavab olaraq bildirib ki, Türkiye'nin Rusya təyyarəsini, Türkiye Rusya təyyarəsini qəsdən vurmayıb. Erdoğan deyib ki, Rusya təyyarəsi noyabrın 24-də Türkiye'nin hava məkanını pozduğuna göre məlum beynəlxalq qaydalara uyğun olarak buna dərhal cavab verilib.
Biz Rus savaş uçaklarının sınırlarımızı ihlal ettiğini radar görüntüleriyle, ses kayıtlarıyla tüm dünyaya duyurduk. Bu konuda Türkiye'nin haklı olduğu tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Rusya'nın da iddialarını bu şekilde ispatlama mükellefiyeti vardır. Aksi takdirde Türkiye'ye yapılan bu ağır ve haksız ithamın yüzünden Rusya yalancı durumuna düşecektir.
Erdoğan Putin qeyd edir ki, noyabrın 26-sında deyib ki, Rusya buna görə Türkiyədən yüksək səviyyədə üzrxahlıq diləməlidir. Erdoğan isə buna cavab olaraq bir daha qeyd edir ki, deyib ki, Türkiyənin hava məkanını pozduğuna görə Rusya ondan üzr istəməlidir. Erdoğan həmçinin bildirib ki, o Putinə bu günlərdə Parisdə keçiriləcək konfrans çərçivəsində görüşməyə təklif edib, amma bu günə dək cavab almayıb.
Yakında Paris'te bir zirve var. Ben kendilerinden olayın olduğu gün randevu talebinde bulundum. Telefonla görüşelim istedim. O günden bugüne dönmediler. Şimdi Paris'te iklim değişikliği zirvesi var. Zannediyorum kendileri de oraya gelecek. Orada da bunları oturup konuşabiliriz, değerlendirebiliriz.
Recep Tayyip Erdoğan. Rusya prezidentinin köməkçisi Uşakov deyib ki, buna səbəb Türkiyənin Rusiyadan təyyarəyə görə üzr istəməməsidir. Qeyd edək ki, noyabrın 30-da Parisdə iqlim konfransı keçiriləcək. Parisin küçələrində isə bugün balkon və pəncərələrdən Fransa bayraqları asılıb, ölkədən noyabrın 13-də törədilən terror qurbanları alınır. Parisdəki muzeyə 2000 ədək adam yığışıb. Fransa prezidenti Fransa Hollanda Hollandın da qatıldığı mərasimdə bir dəqiqəlik sükut elan edilib, sonra isə hərbi orkestr ölkə himnini çalıb. Fransa Hollanda mərasimdə çıxış edərkən bildirib ki, Fransa bu cinayəti törədən fanatiklər ordusunu məhv etmək üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaq. Qeyd edək ki, noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror olaqlarında 130 nəfər ölüb. Buna görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Nardaranda hazırda vəziyyət sakitdir. Ancaq noyabrın 27-sində səhər saatlarından kəndə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Bundan başqa kəndin girəcəyində 2 post qurulub. Bunlardan birini kənd sakinləri, digərini isə bir qədər aralıda polis yaradıb. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı ölənlərin nəşi kəndə gətirilir. Eyni zamanda dünənki hadisələrdə ölən iki polis də bugün dəfn olundu. Dəfn mərasimində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci mavini Mədəd Quliyev, Baş Prokuror Zakir Qaralov da iştirak etdilər. Xatırladaq ki, noyabrın 26-sında Nardaranda hüquq-mühafizə orqanları əməliyyat keçirdi. 14 şəxs saxlandı. O cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının başçısı Talib Ağırzadə, 4 mülki 2 polis olmaqla 6 şəxs öldü. Ancaq indiyə kimi Nardaran hadisələrinin səbəbi böyük suallar doğurur. Baş verənlər nə idi? Müxbirimiz Millət Vəkili Fazil Mustafa ilə söhbət eləyib. Yeni parlamentdən o nələr gözləyir, cəmiyyətdə baş verən müxtəlif proseslər barədə soruşub. Təbii ki, dünənki Nardaran hadisələrinin səbəblərinlə də maraqlanıb ki, Bakının Nardaran kəndində polis əməliyyat keçirdi, ölənlər, yaralananlar oldu. Bütün bunları nə ilə izah eləmək olar? Fazil Mustafa.
Bütün hallarda burada qanunsuz müəyyən həm dini fəaliyyətlə məşğul olan, həm də ki, ölkə üçün, ölkənin konstitusion quruluşu üçün təhdid yağdıran müəyyən cinayət qruplaşmalar var ki, dövlətin bunlara qarşı tədbir görməsi normaldır və dünya tərəfindən də dəstəklənir. Burada söhbət əslində bunun közlərinin daha dərindən öyrənilməsi və problemin fundamental kaçında hallinden söhbət gelirsin de bunun biraz ümit verici vəziyyətli olmadığını görürsün. Çünkü maarif dilin aşağı olması müəyyən dərəcədə bu insanların böyük əksəriyyətinin əhəmiyyətindən istifadə edərək ayrı-ayrı radikal dini cəryanlara dəvət edirlər və sonra da ya Hizbullahın sırasında ya da ki digər radikal qrupların sırasında Suriyada, başqa ölkələrdə savaşa girməli olur. Ona görə də bir mürəkkəb situasiyadır. Hər halda polisə bu göstərilən müqavimət qınanmalıdır. Müqavimət çünki polis bir avasda bu dini siyasiləşmiş və təşkilatlanmış formada bir təhlükə çevrilən dəryanlara qarşı mübarizəsini davam etdirir. Bunların öldürülməsi yol verilməzdir. O baxımdan da hesab edirəm ki, burada din zəhaliyə, din sakinlərə zərər toxundurmadan cinayətkar qrupların zərərsizləşdirməsi üçün dövlət əlində olan bütün vasitələrdən istifadə etməlidir.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir, müxbirimiz soruşub ki, Nardaran cəmatı deyir ki, atəş açan adamı tanımırlar. Fazil Mustafa deyir ki, bəs polisə atəş açan kimdir? İki polis ölüb. Onlar deyirlər ki, müəyyən dərəcədə İslam qaydalarına əməl edirik. İslam dinində əldə çubuq daş götürüb, yandırıcı maddə götürüb savaşmaq mı var? Bunu Fazil Mustafa deyir. Fazil Mustafa təbii ki, parlamentin yeni parlamentdən də müxbirimiz sual verib ki, onun gözləntiləri nədir? Fazil Mustafa deyir ki, yeni parlamentdən heç bir yenilik gözləmir. Millət vəkili Fazil Mustafa ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Suriya Türkmənlərinin lideri ilə müsahibəyə qulaq asa Suriya Türkmən Məclisinin başqanı Əbdürrəhman Mustafa ilə. Bir həftədir Rusiya təyyarələri Suriyanın Türkmənlər yaşayan kəndlərini bombalayır. Türkiyənin Rusiya bombardımançı təyyarəsini vurması, bir pilotun öldürülməsi gərgin olan vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Əbdürrahman Mustafa'dan müxbirimiz soruşur ki, dinc əhalinin türkmənlərin kəndləri tərk eləməsi sürətlənib mi? Rusiya təyyarəsinin vurulmasından sonra türkmən kəndlərində vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, Suriyada nə qədər türkmən yaşayır? Əbdürrahman Mustafa ilə müsahibənin bir hissəsinə qulaq asaq.
Durum çok kritiktir. Biliyorsunuz Ruslar bugün tam bir hafta oldu. Rus ve Esed güçleri durmadan havadan bombalıyorlar. Denizden füze atıyorlar Türkmen Bayır Bucak bölgesine. Durum kritik yani Bayır Bucak'ta. Çünkü orada şiddetli hiç aralıksız devam ediyor bombardıman. Havadan, denizden ve kareden. Durumlar onları zaten orada sınırda kamp vardı daha önceden. O kampa geldi birçok kısmı. O savaş alanındaki olanların birçoğu kampa geldiler. Suriye içerisinde sınıra sıfır Türk sınırına. Yamadı kampı vardı orada. Zaten daha önce 25 bin orada mülteci vardı. Ama onlar Türkmen değildi. Şimdi orada da işte bizim Türkmenler de 3000'e yakın geldi orada yerleştirdi kendilerini. Ama oradaki stratejik bölgeler vardır mesela. Orada Kızıldağ var Türkmen Dağı'nda. Kızıldağ çoğu stratejik bir bölgedir. Onun tepesi dün bizim elimizdeydi. Bugün Esad rejimi tekrar aldı. Zaten çok hızlıdı yani. Daha ne yapacak yani? Zaten durmadan bombalıyor zaten. Biz bir değişiklik görmüyoruz çünkü zaten çok şiddetli bir bombardıman altındayız Perşembe gününden beri. 3,5 milyon. Ama Bayır Bucak Leskiye Türkmenleri var. Halep Türkmenleri var. Rakka Türkmenleri var. Omus Türkmenleri var ve Gölen Türkmenleri var. Yani Suriye'nin değişik vilayetlerinde vardır yani Türkmenler. Yani en çok Halep'te var. Halep'teki Türkmenler IŞİD'in kontrolündeler zaten. Talabya'daki Türkmenleri PYD orada YPG sürdü zaten orada. Omus Türkmenlerine zaten Esad 2 yıl önce etnik temizlik uygulamıştı. Gölen Türkmenler çok uzak olduğu için Şam'da oldukları için onların durumları vahim, onlara destek de olamıyoruz. Bir elimizde bayır kalmıştı. Bucak zaten Esad'ın elindeydi. Bayır vardı bizim elimizde. Tek elimizde olan bölge. O işte Rusların da müdahalesiyle birlikte bayır da almak istiyorlar. Tam savaştır. Türkmenler Suriye'deki konum itibariyle çok stratejik bölgelerde oldukları için uluslararası oynanan oyunların tam da hedefinde Türkmenler oluyor. Bu Halep'te de öyledir, Rakka'da da öyledir, Homs'ta da öyledir, Şam'da da öyledir, şimdi de Bayır Bucak'ta öyledir. Hı-hı. Yani durum iyi değil. 5 yıldır bir iç savaş vardır. Bu sürenin büyük mağduru zaten Türkmenler olmuştu. Şimdi Rusya'nın da gelmesi daha mağduriyet katlandı tabii ki. Stratejik bölgeler olduğu için, yani biliyorsunuz orada Türk sınırı tamamen sıfır, Türkiye sınırı olduğu için oradaki muhalefeti biz olumlu muhalefetiz. Yani olumlu muhalefeti kaldırmak burada işte B planı Esad rejiminin eğer Suriye bölünmeye giderse Bayır Bucağı oradan demografik yapının değiştirilmesidir. Nasıl PYD Rakka'da yaptıysa Rus'tan Esad'lar da Bayır Bucak'ta yapıyorlar. Yok, bizde Suriye Türkmen Meclisi çatısı altında, yani Suriye Türkmenlerinin demokratik seçimle gelen tüm bölgeleri temsil eden bir Suriye Türkmen Meclisi vardır. İçinde siyasi partilerimiz de vardır, STK'lar da vardır, tüm bölgelerin temsilcileri de vardır. Suriye Türkmen Meclisi zaten Suriye Türkmen'in tek meşru temsilcisidir. Bizde bölünme yoktur yani. Biz Esad'a karşı mücadele ediyoruz. DAEŞ'e karşı mücadele veriyoruz. Suriye'ye karşı mücadele veriyoruz. Toprağımızda gözü olan, bizi katleden herkese karşı mücadele veriyoruz. Maalesef Suriye'de bizim tutumuz yoktur. Yani bizim bir müttefikimiz de yoktur. Bizim bir ana vatanımız vardır. Bizi destekleyen sadece Türkiye'dir. Yani. Dünyanın her yerindeki Türkmenler mağdurdur. Dış Türkler yani mağdurdur. Bu Irak'taki Türkler durumu belli. Bugün Suriye'de belli. Bugün Karabağ'da belli. Bugün Kırım'da belli. Doğu Türkistan'da belli. Yani destek olmamız lazım birbirimize. Türk dünyası, Türkiye dünyası, Suriye Türkmenler çünkü çok zor bir süreçten geçiyorlar. Diplomatik olarak, siyasi olarak dualarınızla destek olmalarını bekliyoruz biz.
Bunu Suriye Türkmen Meclisi'nin başkanı Abdurrahman Mustafa deyir, o bölgedeki vəziyyətdən danışır. Onunla müsahibə səsləndirdiyimizdən çoxdur. Azadlıq Radiosu internet saytında həmin müsahibənin mətni və audiosu ilə tanış ola bilərsiniz. Az sonra audio yerləşdiriləcək saytımızda. Onu da deyim ki, müxbirimiz biləndəki Abdurrahman Mustafa Hələb şəhərindəndir. Təbii ki, İmadəddin Nəsiminin Hələbdəki məzarı haqda da soruşub. Abdurrahman Mustafa'nın cavabı belə olub ki, stat, bildiyim odur ki, döyüşlər vaxtı Nəsiminin məzarı uçurulub. Hələb işidin əlinə keçməmişdən öncə də Bəşər Əsad qüvvələri Hələbə hücum eləyirdi. Statın sonu. Abdurrahman Mustafa'nın fikrincə Nəsiminin Hələbdəki məzarı uçurulub, ancaq bu məlumat hələ dəqiqləşdirilməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Foreign Policy bugünlərin əsas mübahisə mövzusu. Erdoğanla Putin arasında mübahisə haqda yazır ki, bu iki imperiyanın Rusiya və Osmanlı imperiyalarının savaşıdır. Vladimir Putin və Rəcəb Təyyib Erdoğan özlərini hələ də çoxdan itmiş imperiyaların varisi sayırlar. Onlar bu imperiyaları rəiyyətin beynində canlandırıblar. Böyük keçmiş də tez-tez gözləri önündə bərk vurur. Təəccüblü deyil ki, Suriyada oyunçular artdıqca və münaqişə qızışdıqca ilk qığılcım da bu iki kişi arasında alovlanır. Bunu Foreign Policy yazır. Julia Ioffe həmin məqalə ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında Qərb mediasının icmalında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Dalbadal Putin, Erdoğan bəyanatlar verirlər. Sizin fikrinizcə onlardan hansı haqlıdır? Arzu Qədirov yazır, Putin özünü güclü göstərmək istəyir, amma bu türkə aid deyil. Türk gözlənləni etdi, halal olsun. Xatirə Quliyeva yazır, gözdə, çox gözdə, heç yuxunda da görməyəcəksən. Erdoğan sözünün ağasıdır, onsuz da axırda yenə də Putin özü peşman olacaq. Nə vaxta kimi əlaqəni kəsəcək, keçdir öz ölkəsində qıtlıq yaranacaq, bax o zaman gec olacaq. Buqay yazır, Putin pilotun ölümünə kompensasiya kimi Yanukoviçi Türkiyədə hakimiyyətə gəlməsini, Türkiyənin NATO-dan çıxmasını gözləyir. Yusif Musayev yazır, Putin mən Erdoğanın əvəzindən üzr istəyirəm, bir deyiləməz, amma sən də qırılmışa tapşır, cəmaatın həyətinə keçməsin. İlkin Şahpələngov yazır, günahkar Erdoğandır, zəng eləyib Putindən üzr istəməlidir. Desin ki, bir səhv deyiləmişəm, keç günahımdan bir deyiləmərəm. Zülfiyə Dərviş yazır, Erdoğan və Türkiyə boyda daş düşsün Putinin başına. Allah onun cəzasını Zülfiyə Dərviş yazır ki, verəcək. Simuzər Gürəliyeva yazır, Putin səhv eləyir. Əli Məhəmmədli yazır, Mavi Mərvələ məsələsində Türkiyədə İsraildə üzxallı və təzminat istəmişdi, amma İsrail dedi ancaq İsrail üzr istəmədi. Fatimə Məmmədova yazır, Putin indi başa düşdüm, niyə Ukraynada Putini söylürlər. Emin Əliyev yazır, onda biz nə eləyək, gərək ömür boyu ruslar bizə təzminat ödəsinlər. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla tanış eləyəcək sizi. İndi isə Azadlıq Live-da İdman Xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində noyabrın 26-da Bakıda Qarabağın Tottenhamə 0-1 hesab ilə uduzmasından sonra Ağdam klubunun növbəti mərhələyə hansal da çıxacağı müzakirə olunur. Son turda Qarabağ səfərdə Anderlichtin, Monako isə Tottenhamın qonağı olacaq. Hazırda qrupda vəziyyət belədir. Tottenham 10 xalla 1-ci, Anderlicht 7 xalla 2-ci, Monako 6 xalla 3-cü, Qarabağ isə 4 xalla 4-cü yerdədir. Turnir cədvəlindən göründüyü kimi Ağdam təmsilçisi son turda qalib gəlsə, onun Anderlichtlə xalı bərabərləşəcək. Qarabağın növbəti mərhələyə çıxması üçün qələbə qazanması mütləqdir. Amma bunun üçün Monakonun səfərdə artıq play-offa vəsiqə qazanan Tottenhamlə oyunda xal itirməsi lazımdır. Əgər Londondakı görüşdə Monako qələbə qazansa və Qarabağda Anderlichtə uçsa, onda Monako klubu qrupun ikincisi kimi növbəti mərhələyə çıxacaq. Yox, əgər Monako Tottenhamlə oyunda bir xal qazansa, Qarabağ isə qalib gəlsə, qrupda ikinci Qarabağ olacaq. Anderlichtin futbolçusu Steven De Fur isə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 6-cı turunda Qarabağa qarşı oynaya bilməyəcək. İdman portallarının məlumatına görə buna səbəb yarım müdafiəçisinin cəzalı vəziyyətdə olmasıdır. O, Monako ilə görüşdə bu mövsüm 3-cü sarı vərəq aldığına görə son turda iştirak eləyə bilməyəcək. Qeyd edək ki, Steven De Fur Qarabağla Bakıda keçirilən oyunda və Monako ilə hər iki qarşılaşmada sarı vərəq alıb. Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin 5-ci turu çərçivəsində Azərbaycanın digər klubu Qəbələ Yunanıstanın PAOK komandası ilə səfərdə heç-heçə 0-0 oynadı. C qrupunda keçirdiyi 5 oyundan sonra 2 xal toplayan Qəbələ sonuncu yerdədir. Noyabrın 26-da Rusiyada Krasnodar klubuna 0-1 hesab ilə məğlub olsa da Almaniyanın Borussia komandası 10 xalla 1-ci yerdədir. Həmçinin bu görüşdən sonra xalını ona çatdıran Krasnodar isə qrupda 2-ci yerə qalxıb. Və beləliklə, hər iki komanda Avroliqanın növbəti mərhələsinə vəsiqə qazanıblar. PAOK isə 4 xalla qrupda 3-cü yerdə gəlir. Qəbələ qruptakı son oyununda Krasnodarı qəbul edəcək. Görüş dekabrın 10-da keçiriləcək. Və sonda hava haqqında noyabrın 28-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal küləyi əsəcək, gündüz mülayimləşəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 10-14, Bakıda gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 3-8, gündüz 10-15, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yenə günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Putin-Erdoğan mübahisəsində sizcə kim haqlıdır? Elşən Nəbiyev yazır, siz sağ, mən salamat, Türkiyə üzr istəməyəcək, mərc duran varsa desin. Elmərdin İbayev yazır, niyə Xocalıda qətliyam törədən ruslar utanmırlar, indi iki rus ölüb deyə şivəni salırlar. Hakim Bağırov yazır, kompensasiya vermək problem deyil. Zöhrab Novruzov deyir, Putin yuxusunda görəcək kompensasiyanı və üzrü. Əhməd Məmmədov yazır, Putinin vəziyyəti elə də yaxşı deyil, türklər güzəşdə getməsə Putinin planları Şamaxı batan kimi batacaq. Azər Hüseynov yazır, bu kompensasiyayla səncə iqtisadi böhrandan çıxmaq olacaq. Zülfiyyə Dərviş yazır, bu müsəlmanlar birləşməsə, bunlar sakit olmayacaqlar. Ramil Məmmədov yazır, boşuna vaxt keçirmə, o Putinə müraciət edir, başqa işlə məşğul ol. Cavablar çoxdur, imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakı-Sumqayıt qatarının keçdiyi yolda yaşayanların problemlərinə keçirik. Gecə gündüz onlar deyirlər ki, qatarların səsindən nə yata bilirlər, nə də evlərində otura bilirlər.
Hörmətli sərnişinlər, sizi Bakı biləcəyi Sumqayıt sürət qatarında salamlayırıq.
Sentyabrda Bakıdan Sumqayıta ilk qatar yola düşdü. Qatarların orta hərəkət sürəti saatda 60 km-dir. Qatarın yüksək sürətli hərəkəti, necə deyərlər, mənzil başına daha tez və rahat çatmaq istəyən sərnişinlərə sərf edir. Amma bu işin bir əmması var. Hər gün səhər tezdən tərsə tələsə məktəblilər, yolu şəhərə düşənlər. Bir sözlə, yeni sürət qatarları dəmir yolunun yaxınlığında yaşayanlar üçün təhlükəlidir. İlk faciə qatarın istifadəyə verilməsindən cəmi 3 gün sonra olub. Qatar bir qadını vurub. Rəsmi məlumata görə, qatarın təhlükəsizlik kameralarındakı görüntülərdə qadının özünü qatarın altına atdığı deyilir. Yeni qatarlarla bağlı daha bir xəbər isə bu oldu ki, yaxınlıqda yaşayan uşaqlar qatar hərəkət edərkən onun pəncərələrinə daş atıblar. Qatarın bir neçə vaqonunun pəncərələrinin şüşəsi sınıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti həmin dəmir yolu zolağındakı tikililərin sökülməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edib. Sakinlər bu yerlərdə əlaçsızlıqdan ev tikib yaşadıqlarını deyir. Hökumətdən istəkləri sərfəri şərtlərlə başqa yerə köçürülmələrdir.
İşim yox, gücüm yox. Kiriyədə imkanım yoxdur verməyə. Özüm də 3 il Azərbaycanda vuruşmuşam. 91-dən 94-də kimi. Heç bir şəraitim də yoxdur. Özün görsən, harada da yaşayıram. Yer versələr, torpaq versələr, ev versələr.
Nələr gücə çatır. Ya vermirlərsə, yıqalaq
verməsinlər. Başqa nə şərti olacaq? Heç kim başqa şərti yoxdur. Bir dənə odur, yaşayış evi.
Gizli səhərə kimi tokların altında həyəcan keçirə-keçirə qalırlar. Batar keçəndə ayalı uşaqlarım gedir, nəysə olar, nəysə olmaz. Yəni, böyüklərdən, Azərbaycan prezidentindən, yüksək vəzifədə işləyən şəxslərdən xahiş edir. Əgər mümkünsə də, əlbəttə hamı istəyər. Köçürsünlər, yaxşı yerdən ev versinlər, getsinlər, yaşasınlar.
Azərbaycanda ümumilikdə dəmir yolu təhkim zolağında 2840 qeyri-qanuni tikili var. Bunun 2304-ü yaşayış tikililəridir. Bakı-Sumqayıt qatarının hərəkət zolağına düşən tikililər özəlliklə Xırdalan ərazisinə düşür. Azərbaycan Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzim Məmmədov deyir ki, bu yerlərdə maşinist özündən asılı olmayan səbəblərdən sürəti azaltmalı olur. Vaxtında mənzil başına çatmaq üçün digər yollarda ya sürəti yüksəltməlidir, ya da vaxtından geç çatmalıdır.
Kira hakimiyyətləri, bələdiyyələr bunlara icazə verib, dəmir yolu sanitar zolağında evlər tikilib, onlar obyektlər tikiblər. Bu da dəmir yolunun ahənglər işinə mane olur. Çox qorxulu bir vəziyyətdir. Yəni, orada daşınan məhsullar, neft məhsullardır və digər məhsullardır ki, bu hər hansı bir hadisə baş verərsə, əlbəttə, biz bərpa qatarımızı, yanğın qatarımızı həmin əraziyə biz apara bilməyəcək. Yəni, böyük bir hadisə ola bilər.
Nadir Əzim Əhmədov deyir ki, bu ərazilərdə yaşayanların başqa yerə köçürülməsi və ya onlara kompensasiya ödənilməsi Nazirlər Kabinetinin verəcəyi qərardan asılıdır.
Bakı-Sumqayıt qatarının keçdiyi yolda yaşayanların problemindən bu reportajın videosu da var. Azadlıq Radiosu internet saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu internet saytında başqa maraqlı materiallardan hüquqşünas Eyüb Kərimovla söhbəti də qeyd edeyim. Onun mətni saytımızdadır. Eyüb Kərimov deyir ki, Eldar Mahmudovu Ramil Usubov iki dəfə sistemdən qovub, qoy indi nazir açıqlasın, nəyə görə onu işdən çıxarmışdı. Eyüb Kərimov deyir ki, mən Usubovun tərəfdarı deyiləm, ancaq məncə o vaxtında Eldar Mahmudovun yararsız kadr olduğunu görmüşdü. Statın sonu. Eyüb Kərimovla söhbət Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqlı. Qalın.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abudu Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həmvətənlərinə Münhendən üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radio dastanda Abudu Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrahman Fətəlibəyli Dənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Dudenginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii idi, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Dudenginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Dudenginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Çamalı Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sanmalı kitabdır. Və orada mən artıq Dudenginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbii ki, bu məlumatlar da yenə azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Dudenginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən heç onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Dudenginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladım.
Qaydaq Dudenginski kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu Bey'in sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu Bey bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Dudenginski kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Dudenginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində. Və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əlibəy Çarzalı zabit idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəy zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəli bəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəlibəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii idi ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə Tiflis oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsiri bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəlibəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəlibəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet-Fin müharibəsində iştirak edib Fətəlibəyli Düdənginski və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet-Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəlibəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeninə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəlibəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəlibəyli Stalin rejiminə nifrət edirdi. Fətəlibəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbiidir ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözlüyün o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbiidir ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəlibəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyirsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zerrece şüphem yoktu. Ama onu bircə dəfə gören adam bu adiye sığmaz insanı unuda bilmezdi. Onun yapışığı, cengaverliği, çetine düşen herkese el uzatmaya hazır olması hamının kalbini fethedirdi. NKVD de onun məhz bu özelliklerine faydalanıp yanına katil Mikail İsmailov göndermişti. Abdurrahman Aftarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü
il. İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almanya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almanya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitlerə təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xidilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu. Ucar rayonunun Müsüsü kəndində anadan olub. Onun Düdənginskinin regionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsir düşərgələrində olur. Günlərin bir günü bu olub harbisa 43-cü ildə səfər eləmişsə, qəfrətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif və deyiblər ki, sabah vasitəsilə mayor Düdənginski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdənginski kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qələbə bir paltarlar verib, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-də onun dediyinə görə Düdənginski onlara deyib ki, Mehmet Bəysinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet Bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tutdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra almanların onlara qarşı münasibətdə dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin legionerlərlə və ondan sonra artıq Stalingradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gələndən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətə diqqət yetirdi. Birinci təbii idi ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət yetirdilər ki, onların təbliğat işləri ilə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdilər, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı: Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler "mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm" deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Süfi Tanrıvərin yanında yaşadı, qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəyli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəyli Düdənginski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun. Çox
neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özü də çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi: "Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər." O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi. Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
46-cı ildə bu adam gəlir çıxır rayona və 46-cı il rayona gəlib çıxanların təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Magadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı rəkimə, 56-cı da qadir gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra Konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Rooseveltin həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt Konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri Sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax, Fətəli Bəyli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı, Əli Hüseynlə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər, Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əsgərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli bu dil kimi o həddindən artıq savadlı idi və hər bir əskərin yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt demir ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmi ola bilərmi deyir ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər vələ bu bir kəlmə sözlər deyildi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbliğat aparmırdı elə. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı idi. Nə qədər dedim vermədi.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nə tərzi? O çox ehtiyatlı kişiydi. O görmüşdü bütün məşəqqətləri, ustarı. Mən güman edirəm ki, o şəkilləri mənə göstərdi. Yəni, mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yeryüzündə onların birini vermişdim mən. Özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KGB xofları da onun zanına çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib, Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhowerin başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New Yorkda belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə, mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Abu Fətəlbəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Vyshinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Onlar
bu jurnal bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Əbdürrəhman Afdərxanov mənim dostum Fətəlbəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşpazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölümə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Mən Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlbəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avdırxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
soruşmaq istəyirdim ki, yəni o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginsk bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli bəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginsk olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər, Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub, əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb, sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insan da Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikhail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli bəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli bəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtları Azadlıq Radiosunda çalışırdı. Ondan sonra da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli bəyli Düdənginskidir.
Əbdürrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın ulu mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli bəyli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni və təbiidir ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli bəyli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir. Bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yəni, araşdırma apararkən bilmədikləriniz faktlarla rastlaşdınızmı?
Burada çox maraqlı məqamlar var. Yəni, bu mövzu özü geniş araşdırılmıyor. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi, ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunda çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi, Azadlıq Radiosunun o dövrdəki, bax bu lent yazılarının toplanmasına, çünki bunlar bizim tariximizdir, çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi, məsələn, özdə orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli bəylinin baş redaktoru olduğu dövr
dövrü deyirəm. Yəni bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Əsudadə azadlıqda çıxış
edir. Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun bəyin Ceyhun, səsi.
Bəli, Ceyhun Hacıbəyli, Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq radiosunda səsləndirilib. Deməli bunların hamısının orada çıxışlar olur. Var. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman yəni, Təkinərin.
Bəli, Süleyman Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhendə qətl. Dinlədiyiniz radio dastan bir adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi. Azadlıq radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhendə qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.